Salam, efirdə Azadlıq Radiosu. Baş vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatın xəbərləri ilə mikrofonda mən Rövşən Əliyev və İlxan Nəsibli. Bu saatın xəbər başlıqları. Macaristan polisi hökumətə qarşı mitingi dağıtmaq üçün gözyaşardan qaz, supüskürdən və rezin güllələri işə salıb. Rusiya və Avropa Birliyi İranın nüvə böhranının diplomatik həll imkanının hələ qaldığını bildirirlər. Daha 4 Belarus rəsmisinə Avropa Birliyi səfər qadağası qoydu. ATƏT-in Bakı ofisi həbsdəki 2 redaktorun əfv edilməsini alqışlayıb. İran prezidenti çoxuşaqlığa tərəfdar olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Macaristanda sovetlərə qarşı qiyamın 50 illiyinin qeyd olunması tədbirləri bugün hökumətə qarşı etirazlarla yanaş keçib. Paytaxt Budapeştdə polis hökumətə qarşı çıxan etirazçıları gözyaşardan qaz, su fışqırdan maşın və rezin güllələrlə dağıdıb. Bir insident zamanı etirazçılar 50-ci il dönümü xatırlatmaq üçün gətirilmiş tankı ələ keçiriblər və polisin üstünə sürüblər. Minlərlə etirazçının yolunu kəsmiş polis gözyaşardıcı qazı işə salarkən kütlə arasında panika yaranıb. 50 il qabaqçı qiyam vaxtı 2000-dən çox macar və 1000-ə yaxın sovet əskəri ölmüşdü. 200.000-ə yaxın adam ölkədən qaçmış qiyamın təşkilində günahlandırılan 200-dən çox adam, o cümlədən başnazir İmri Noc edam edilmişdi. Rusiya və Avropa Birliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı böhranın hələ diplomatik əlli imkanının qaldığını bildirirlər. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Tirero-Valdner, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Moskvadakı görüşdən sonra bu barədə jurnalistlərə məlumat verib. Bu arada İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejad deyib ki, İran nüvə proqramından 1 santimetr də geri çəkilməyəcək. Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri sabah Parisdə görüşəcəklər. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prinsipləri barədə müzakirələr aparılacağını bildirib. Bəyanata görə Böyük Səkkizlərin Sankt-Peterburq sammitinin bəyəndiyi prinsipləri ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri həmin görüşdə təklif edəcəklər. Rusiyanın yük gəmisi Cənubi Koreya sahillərində batıb və 18 nəfərli heyətdən bir xəbər yoxdur. Rusiyanın Nəqliyyat Nazirliyi Sineqoriya gəmisinin bu səhər sos siqnal verdiyini və radio əlaqəsinin kəsildiyini bildirib. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkonun psixi müayinəyə ehtiyac olduğunu deyən hüquq fəalına bugün Minsk məhkəməsi 2 il həbs cəzası kəsib. Yekaterina Sadovskaya ona qarşı hökm oxunandan sonra deyib ki, bu ölkədə adamı fikrinə görə də həbs edirlər. Başqa bir xəbər. Bugün Avropa Birliyi səfər qadağası qoyulmuş 31 Belarus rəsmisinin siyahısına daha 4 nəfəri əlavə edib. Onlar müxalifət lideri Aleksandr Kazulinin istintaqını aparan prokuror və həbs hökmü çıxaran hakimdir. Azərbaycanın cənubundakı dağlıq rayonlara ilk dəfədir ki, boru ilə təbii qaz ötürülür. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycanın cənub bölgəsi, Lerik və Yusufluq rayonlarının əhalisi bugündən təbii qazlar istifadə edəcəklər. Oktyabrın 23-də Prezident İlham Əliyev həmin rayonlara qaz təmin edən kəmərlərin açılışında iştirak elədi. Rayonlara qaz verilməsini ciddi hadisə kimi dəyərləndirən sakinlər bildirirlər ki, Lerik və yardımlı rayonlarında heç vaxt qaz olmayıb. Onlar indi həmin rayonlarda qazın olmasını təkcə rayon əhalisinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması baxımından əhəmiyyətli hadisə kimi dəyərləndirmir. Eyni zamanda bildirirlər ki, bu həmin rayonlarda meşələrin tələf edilməsinin və ekologiyanın çirklənməsinin qarşısını alacaq. Prezident əhali qarşısında çıxış elədi. Hər iki rayonun başqa problemlərində həll ediləcəyinə söz verdi.
İlqar Rəsul, Əlbayramlı sakinlərinin selə görə təzminat Əlbayramlı sakinlərinə selə görə təzminat verilməyəcək, amma ziyan dəymiş evlər dövlət hesabına təmir olunacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Əlbayramlı şəhər icra hakimiyyətindən məlumat verilib. Oktyabrın 11-də leysan və daşqından Əlbayramlı şəhərinə 2 milyon yarım yeni manat məbləğində zərər dəymişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünya boyu müsəlmanlar Ramazan ayının sonunu Eyd-əl-Fitri bayram eləyirlər. Səudi Ərəbistanı, Türkiyə, Orta Asiya və Birləşmiş Ştatların müsəlmanları bugün, İordaniya, Misir və Suriya müsəlmanları sabah bayram edəcəklər, İraqda sünnilər bugün, şiələr sabah bayram keçirirlər. Rusiya hakimiyyəti keçmiş baş nazirin partiyasını qeydiyyatdan keçirmir. Federal Qeydiyyat İdarəsi Mikhail Kasyanovun rəhbərlik elədiyi Xalq Demokratik İttifaqının sənədlərinin texniki tələblərə cavab vermədiyini bildirib. Ama partiya red qərarını siyasi motivli sayır. Vladimir Putin'in prezidentliyinin ilk 4 ilində başnazir olmuş Kasyanov indi onun tənqidçisidir. Birləşmiş Ştatların diplomatı İraq müharibəsinin axmaqlıq olması barədə dediyi sözləri geri götürüb. Rövşən Rahiboğlu'nu eşitək.
Alberto Fernandez Qatar'ın El Cezira televiziya kanalına verdiği müsahibədə deyib ki, Birləşmiş Ştatların hökuməti ən yaxşı niyyətlərinə baxmayaraq İraqda kobud səhvlərə yol verib. Biz əlimizdən gələni əsirgəməmişik, amma məncə tənqid üçün əsas çoxdur. Çünki Birləşmiş Ştatlar tərəfindən İraqda dikbaşlıq və qanmazlığa yol verilməsini biz dana bilmərik. Yaxın şərqdə ən populyar telekanalların birində bu cür yüksək rütbəli ABŞ diplomatının ərəb dilində səslənən öz hökumətini tənqidləri çox adamı təəccübləndirdi. Dövlət departamenti dərhal bəyan etdi ki, onun bu məsələ ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Fernandezin özü isə sonradan bildirdi ki, müsahibəsində yanlış danışıb və bu dedikləri nə onun özünün, nə də dövlət departamentinin mövqeylərini əks etdirmir. Prezident George Bush'un bugünlərdə etiraf etdiyi kimi İraqda zorakılıq son vaxtlar daha da artıb. Təkcə oktyabr ayında orada 80-dən çox ABŞ əskəri öldürülüb. Belə vəziyyət sözsüz ki, hakim partiyaya seçicilərin etimadını sarsıdır və respublikaçılar 7 noyabr seçkilərində Kongresin bir yaxud hər iki palatasında say üstünlüyünü itirə bilər. Məhz buna görə partiyanın bir çox nüfuzlu nümayəndələri İraq üzrə alternativ siyasət işlənib hazırlanmasını tələb edirlər.
Rövşən Rahiboğlu. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Maurizio Pavesi həbsdə olan iki jurnalistin əfv olunmasını alqışladığını bildirib. Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli və Böyük Millət qəzetinin baş redaktoru Samir Adıgözəlli Ramazan bayramı münasibəti ilə prezidentin əfv elədiyi 100-ə yaxın məhbus arasındadır. Onlar yüksək rütbəli məmurların şərəf və ləyaqətinin təhqiri ittihamı ilə bir il həbs cəzası almışdılar. ATƏT-in media üzrə nümayəndəsi Mikola Şaraşdi şərəf və ləyaqətin təhqiri barədə maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarmağa çağırsa da Azərbaycan hökumətindən mənfi cavab almışdı. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azadlıq qəzetini binadan çıxarmaq planını mətbuata təzyiq sayır. Bu təşkilatın Avropa bölməsinin direktoru Elza Vidal bununla belə həmin təzyiqi mənasız saydığını deyib. Onun sözlərinə görə onsuz da jurnalistlər fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Dövlət Təminat Komitəsi redaksiyanın yerləşdiyi binanın boşaldılması barədə məhkəmədə iddia qaldırıb. Binada həmçinin Turan İnformasiya Agentliyi və media ilə bağlı başqa qurumlar, həmçinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının müvəqqəti qərargahı yerləşir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad çoxuşaqlığa tərəfdar olduğunu bildirir. O bugün deyib ki, əvvəlki hökumətin 2-dən çox uşağın olmamasına həvəsləndirən siyasətinə qarşı çıxır. Hökumətin sözçüsü Qulam Hüseyn İlham bildirib ki, Əhmədinəcadın dedikləri bir qərar deyil, amma bu ölkənin daha çox əhalini saxlamaq potensialının olduğunu göstərir. İranın 70 milyonluq əhalisinin 4-də biri yaşı 30-dan aşağı olanlardır. Xəbərlər bu qədər, bir qədər sonra daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Daha ətraflı xəbərlərlə mikrofonda İlxan Nəsibli.
Xəbər proqramımız davam edir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda Ramazan bayramıdır.
Bu ay çox qəşə keçdi.
Bu ayda öyrəndim məhrəmə gəlməyi, namaz qılmağı öyrəndim.
Hökumət qiymət artımının qabağını necə alacaq?
Bilirsiniz, bazar iqtisadiyyatında qiymət qalxıbsa, sonra o çətin çıxarmışdır. Yəni, bu stabilləşsə, yəni bir hansısa bir yerdə, bunun özü də böyük bir nailiyyət.
Praqada enerji forumu başlanıb. Düz 50 il bundan qabaq, keçmiş sosialist blokunda ilk antisovet qiyamı olan Macaristan hadisələri başlandı.
Nobody forced. Nobody was ready for it, either in Budapest.
Heç kim bunu gözləmirdi, buna hazır deyildi və o cümlədən Budapeştdə, Vaşinqtonda və Moskvada yaxud hər hansı başqa yerdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Müsəlmanların müqəddəs Ramazan ayı başa çatdı. Azərbaycan hökumətinin qərarından Ramazanın başa çatmasını bayram eləməyə 2 gün ayrılıb. Əvvəlki illərdə bayrama 1 gün verilirdi. Bakıda Ramazanı necə bayram eləyirlər, mənəvi təmizlənmə ayı olan Ramazan necə keçdi? Bütün bunlardan müxbirimiz Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Bu günləri imkanım daxilində nəzir verdim imkansız adamlara. Qazan asılmalıdı, bayramda qazan astım. Balacalara imkan daxilində.
Bakıdan Sumqayıta tələsdiyini deyən Kamilə Əliyevanın təlaşında sevinç və həyəcan vardı. Görəcəyi işlər çoxdur. Uşaqlara hədiyə almalı, rəhmətə getmiş yaxınlarının qəbirlərini ziyarət eləməli, Bakıdakı qohumlarına baş çəkib bayramlarını təbrik eləməli. Bayram namazından sonra bunların hamısını çatdırmalıdır. Oktyabrın 23-də səhər saat 10-da Bakıdakı məscidlərdə bayram namazı qılındı. Ölkə dindarları keçən həftədən Ramazan bayramının 2 gün, oktyabrın 23-ü və 24-ündə qeyd olunmasını hökumətdən xahiş eləmişdi. Nazirlər Kabineti də onlara müsbət cavab verib. Bakının ən böyük məscidlərindən olan Təzəpir məscidinə bu ildə xeyli adam toplaşmışdı. Bayram namazına gələnlər arasında gənclər və uşaqlar da çox idi. Onlar Ramazan ayından öyrəndikləri haqqında bunlar deyirlər.
Bu ay çox qəşəng keçdi. Azərbaycanda bu qədər də Ramazan inkişaf eləmir Türkiyəyə. Başqa biz hamı kimi öz namazımızı qılıb borcumuzu tuturuq.
Bayramı müsəlman adətinə keçiririk. Öyrəndiklərimiz nəfsimizə güc gəlmək. Artıq bildik ki biz öz nəfsimizə qalib gələ bilərik. Tək Ramazanla bitmir. Davam eləmək lazımdır nəfsimizə güc gəlmək.
Bu ayda öyrəndim məhrəmə gəlməyi, namaz qılmağı öyrəndim. Bu ay mənim üçün müqəddəs ay, yaxşı keçdi.
Bu ay insanlar bir olurlar.
Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin direktoru İlqar İbrahimli bildirir ki, Ramazan ayının əsas fəlsəfəsi insana yaxşılığı öyrətmək, digər aylarda da həmin yaxşılıqları davam etdirməyi təlqin etməkdir.
Quran-ı Kərimin Bəqərə surəsinin 143-cü ayədə biz görürük, buyurur Allah Taala ki, iman gətirənlər sizdən əvvəlkilərə yazıldığı kimi sizə də oruc yazıldı. Orucun əslində ana fəlsəfəsi də açılır bu ayədə. İnsanın bir mənəvi duruma çatması ki, onu günahlardan çəkindirsin, onu haramlardan çəkindirsin, kamiliyyə tərəf yönəltsin.
Din ekspert Nəriman Qasımoğlu isə bildirir ki, Ramazan ayı sınaq ayı olduğu üçün ayın sonuncu günündə də həmin sınaqdan çıxmaq bayram edilir.
İnsan özünün fiziki və mənəvi imkanları, o Tanrıya yaxınlaşmaq üçün olan o imkanlarını səfərbər edir. Yəni, nəfsi ilə mübarizə sınağından özünü keçirdə bilirsə, bu da onun üçün bir sınaq üçün olan bir aydır. Digər yandan da insanların nəyə görə bu bayram əhval ruhiyyəsidir? İnsanların da bir-birinə yaxınlaşması. Allaha yaxınlaşmaq elə insanlar arasında mehribançılıq yolundan biri də bundan keçir, mehribançılıqdan keçir.
Məscidlərdə adam çox olsa da, Bakının küçələrində bayram əhval ruhiyyəsi o qədər də hiss olunmurdu. Küçələr boş idi, mağazaların çox işləmirdi, dükan bazarlarda hədiyə almaq üçün növbələr yaranmamışdı. Söhbət elədiyim dinşünas alimlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda Ramazan bayramının qeyd olunmasında qələbəliyin hiss olunmaması bir tərəfdən bayramın son bir neçə ildə keçirilməsi ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən dindarların Ramazanın özəlliklərini əhaliyə elmi şəkildə çatdırmamalarındadır.
Kəbiran Dilavərli xəbər proqramımız davam eləyəcəyi elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə artan qiymətlər haqqında. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin iclasında dedi ki, bazarlarda qiymətlər süni şəkildə artırılır. Bunun arxasında duranlar var. Belə bahalanmanın qarşısını almaq üçün tədbirlər görmək lazımdır. Yeri gəlsə, hətta inzibati. Neft gəlirləri inflyasiyaya və bahalanmaya gətirməməlidir. Mikrofonda Maarif Çingizoğlu. Maarif, indi hökumət qiymətlərin süni artmasının qabağını necə kəsəcək və ya kəsə bilər? Qiymətlər artmaqda davam eləyəcəkmi?
İlxan, bu suala cavab verməzdən əvvəl qısaca onu deyim ki, əslində şənbə günü Nazirlər Kabinetində 9 ayın sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə prezident qiymətlərin bahalaşmasını inkişafın olması ilə əlaqələndirdi. O bildirdi ki, adamların həyat səviyyəsi yaxşılaşır, maaşlar, pensiyalar qalxır və bazarda dərhal buna reaksiya verir. Amma bununla yanaşı prezident qeyd elədi ki, ölkədə olan kasıbları, alıcılıq qabiliyyəti aşağı olan insanları, qocaları, tənha kimsəsiz adamları da yaddan çıxarmaq olmaz və süni qiymət qaldıranlara qarşı ciddi inzibati tədbirlər görülməlidir. Amma həmin tədbirlərin nədən ibarət olacağı barədə konkret fikir söylənilmədi. Nazirlər Kabinetinin Maliyyə və Kredit Siyasəti Şöbəsinin müdiri Oktay Haqverdiyev deyir ki, məsələ hökuməti çoxdan narahat etdiyindən bu sayda araşdırmalar aparılıb. Və məlum olub ki, qiymət artımının arxasında bir qrup adam dayanır. Və onlar öz aralarında qiymətlərin qaldırılması ilə bağlı razılıq əldə ediblər. Oktay Haqverdiyev deyir ki, araşdırmalar zamanı məlum olub ki, həmin qruplaşma nə fermirlərə, nə də ayrı-ayrı kəndlilərə istehsal etdiyi məhsulu bazara çıxarmağa imkan vermir. Bu, məlum olandan sonra ilkin olaraq inzibati tədbir kimi yarmarkaların təşkilinə üstünlük verilib. Amma bütün hallarda Oktay Haqverdiyev bazar iqtisadiyyatı şəraitində inzibati tədbirlərlə qiymət artımının qarşısını almağın qeyri-mümkün olduğunu deyir. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü hesab edir ki, bütün bu tədbirlərin hamısı inflyasiyanın qarşısının alınmasına yönəlib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti çalışır ki, inflyasiya iki rəqəmli olmasın. Qaldı ki, qiymətlərin aşağı salınması ilə bağlı hökumətin atacağı addımların hansı effekt verəcəyinə Oktay Haqverdiyev qiymətlərin uzlaşacağına çox az inanır.
Bilirsiniz, bazar iqtisadiyyatında əgər qiymət qalxıbsa, sonra o kəsim aşağı düşsün. Yəni, bu stabilləşsə, yəni bir hansısa bir yerdə bunun özü də böyük bir nailiyyətdir.
İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qubadi Badoğlu isə hesab edir ki, ilk növbədə inhisarçılığın mövcud olduğu sahələr müəyyənləşdirilməlidir. Əgər bu inhisarçılıq həmin sektorlarda qiymət artımı ilə bağlıdırsa, onda həmin sahə dövlət və ictimai nəzarət gücləndirilməlidir. Mərkəz rəhbəri hesab edir ki, qiymətlərin əksəriyyəti sərbəst olduğundan dövlətin inzibati üsullarla qiymətlərə təsir imkanları məhduddur.
Bazarlar reydi, yarmarkalar və digər belə deyək ki, inzibati tədbirlər qiymətlərin bahalaşmasının qarşısını almaq gücündə deyil və hesab edirəm ki, çox zəif tədbirlər olacaq.
Qubad İbadoğlu belə deyir. İqtisadçı sabiq millət vəkili Əli Əlirzayev isə hesab edir ki, yarmarkaların təşkili və sair inzibati tədbirlər az da olsa qiymətlərin uzlaşmasına təsir eləyə bilər. Amma daha çox diqqət iqtisadi metodların tətbiqinə yönəlməlidir. Qaldı ki, prezidentin inhisarçılıqla bağlı dediklərinə Əli Əlirzayev hesab edir ki, bunu yaradanlar sadə adamlar və ya hansısa sahibkarlar deyil. Bu, əslində kifayət qədər təsir imkanları olan məmurlardır. Əli Əlirzayevə görə bugün Azərbaycanda bir və ya bir neçə yox, əksər sahələrdə inhisarçılıq mövcuddur. O hesab edir ki, Azərbaycanda hansı məmurların inhisarçılıqla məşğul olması hamıya, o cümlədən hökumətə də yaxşı məlumdur.
Mən elə hesab edirəm ki, inhisarçılıq bütün sahələrdə, o cümlədən Azərbaycan bazarının o mərkəzləşmiş formada olan sahələrində daha çoxdur. O cümlədən tikinti bazarında olan inhisarçılıqdır. İdxal ixracda olan inhisarçılıqdır.
İqtisadçıya görə prezidentin verdiyi tapşırıqlar icra olunarsa və daha çox inhisarçılıq aradan qaldırılarsa, bu qiymətlərin 10-15% ucuzlaşmasına səbəb ola bilər. Digər tərəfdən cənab Əlirzayev hesab edir ki, bütün bu inzibati tədbirlərlə yanaşı məhsul bolluğu yaradılmalıdır. Onun sözlərinə görə əslində bugün Mercedes markalı maşının qiymətinin nə qədər bahalaşması az təminatlı ailə üçün elə də əhəmiyyət kəsb eləmir. Amma çörəyin və digər ərzaq məhsullarının bahalaşması onun büdcəsinə xeyli ziyan vura bilər. Bu baxımdan da hökumət unun və sair ərzaq məhsullarının qiymətlərinin bahalaşmaması üçün istehsal sahələrinin fəaliyyətini gücləndirməli, fermerlərə həmin məhsulları istehsal etmək üçün şərait yaratmalıdır.
Çox sağ ol, Marif. Xəbər proqramımız davam edir. Praqada Azad Avropa Azadlıq Radiolarının qərargahında 2 günlük enerji forumu başlanıb. Forumun birinci günü Avropada və Mərkəzi Asiyada qaz müharibələri, Avropaya neft və qaz kəmərləri siyasətdir yoxsa biznes kimi mövzularda müzakirələr gedib. Forumla bağlı Çexiyanın baş naziri Topolanik məsələn radiomuza deyib ki, Avropa Birliyi Rusiyada neft və qaz asılılığını azaltmaqda davam eləməlidir. Bunun yerini atom enerjisi doldura bilər. Forumda iştirak edən 3 azərbaycanlı ekspertdən biri Toğrul Civarlı studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz Toğrul bəy.
Sağ olun.
Toğrul bəy, bu forumda səslənən fikirlərdə sizin üçün maraqlı və ya yeni ümumiyyətlə Azərbaycana təsir eləyə bilən nə oldu?
Bilirsiniz, adətən bu forumların, enerji forumlarının sayı get-gedə artmaqdadır və bəzən bu müəyyən belə ironik hisslər də yaradır. Yəni, hesablayırsan ki, bu vəkə siyasətin bir formasıdır.
Hə, belə formun özü siyasətdir.
Hə, amma birə... Ən azı bu forumda mən belə başa düşdüm ki, gərək belə forumlar daha çox olsun. Çünki o qədər qaranlıq məsələlər var ki, bu sahədə. Yəni, belə bu dəqiqə, bir 10-15 dəqiqə bundan qabaq, mən şükür birinci dəfə eşitdim ki, istehlakçıdan danışdılar. Çünki bütün bu söhbətlərdə qaz haqqında, neft haqqında adətən elə bilir ki, istehlakçı yoxdur. Məlum oldu ki, bəzi ölkələrdə istehlakçı istehsalçıya nisbətdə 3 dəfə artıq qazanır. Yəni, haradan bu marja yaranır bəzi ölkələrdə? Yəni, bu çox təəccüblüdür.
Çox təəccüblüdür.
İkinci tərəfdən, məlum olur ki, bir çox hulyalar, məsəl üçün, Orta Asiyanın neftinin və qazının Avropaya ötürülməsi problemi. Kifayət qədər həqiqətən də hulyadır. Yəni, birincisi, elə böyük ehtiyatlar yoxdur. İkincisi də ki, yollar kifayət qədər qapalıdır və bağlıdır. Yəni ki, belə realistik yanaşmalar aydındır ki, burada da bir bəzi siyasi məqamlar hiss olunur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, nə qədər çox belə söhbətlər olsa, nə qədər açıq şəkildə bu diskusiyalar aparılsa, o qədər də mənə belə gəlir ki, son nəticədə də istehlakçı olacaq, çünki elə burada əsas fiqurdur. Əsas önəmli məsəl istehlakçının özüdür. Ölkələrin taleyi zat o ikinci məsələdir.
Bəs Azərbaycana mümkün təsiri nədir? Məsəl üçün, yəni dediniz Kulyadır, Mərkəz Asiyada, o boyda neft, qaz ehtiyatları.
Filizin Azərbaycana bunun təsirini mən bircə şeydə görürəm ki, biz də gərək özümüzü aldatmayaq. Yəni ki, ən azı burada mən onu hiss elədim ki, nə ehtiyatlarla, laf belə vaki Ceyhan proyekti, nəhəng proyekti. Amma heç bundan da gərək biz özümüzü aldatmayaq. Artıq hər gün bir iş görmək lazımdır, hər gün bir addımlar eləmək lazımdır iqtisadiyyatda və ancaq onda biz neftdən gələn gəlirlərə əsl mənada nail olacaq və onları xərcləyə biləcəyik.
Çox sağ olun, Toğrul bəy. Studiyamızın qonağı Toğrul Cuvarlı idi, Azərbaycanlı ekspert. O, Praqada bugün başlanmış enerji forumunda iştirak edir. Xəbərlər proqramımız davam edir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
İndi isə Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları barədə. Qarabağ danışıqlarına artıq müdafiə nazirləri də qoşulub. Azərbaycanın və Ermənistanın müdafiə nazirlərinin oktyabrın 20-sindəki görüşü o deməkdir ki, artıq təkliflərin konkretləşdirilməsi başlanıb. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Askanyan da bu günlərdə belə bir ritorik sual verib ki, xalq razılaşmanı qəbul eləyəcəkmi? Hansı razılaşmadan söhbət gedir? Askanyan işarə eləyib ki, indiyə dək təkliflər tam elan olunmayıb. Ya bəlkə müdafiə nazirləri sadəcə olaraq cari problemləri müzakirə eləmək üçün görüşürlər, məsələn, atəşkəsin pozulmasını, mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Baxın, mən söhbət etdiyim ekspertlər müdafiə nazirlərinin görüşünün atəşkəsin pozulması ilə bağlı olduğuna inanmırlar. Bu, tərəflərin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində konkret mərhələyə yaxınlaşması ilə bağlayanlar da var, səbəbini izah eləməkdə çətinlik çəkənlər də. Ancaq bu da var ki, atəşkəs müqaviləsinin imzalanmasından bu yana onun pozulması adətən yerli səviyyədə müzakirə olunub. 90-cı illərin ortalarında bu görüşlərə əsasən yerli komandirlər və icra qurumlarının nümayəndələri qatılırdılar. Bundan başqa ekspertlər ona diqqət çəkirlər ki, əgər həqiqətən də nazirlər atəşkəslə bağlı görüşürlərsə, niyə görüşün ertəsi günü yenə atışma baş verir və itkilər olur? Bu fikrə şərik çıxan Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Norçulu deyir ki, ATƏ təmsilçiləri atəşkəslə bağlı vaxtaşırı monitoring aparır və iradlarını tərəflərə çatdırırlar. Ona görə də əlavə görüşə o qədər də ehtiyac yoxdur. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirovun fikrincə, əslində bu görüş Xarici İşlər Nazirlərinin Paris görüşünə hazırlıq xarakteri daşıyır. Yeri gəlmişkən, ATƏT-in münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan Minsk qrupu həmsədirlərindən biri Yuri Merzlyakov da ötən həftə mətbuatı açıqlamasında müdafiə nazirlərinin görüşünün Xarici İşlər Nazirlərinin Moskva danışıqlarında razılaşdırıldığına işarə vurmuş və nəticələrin də Paris danışıqlarında müzakirə olunacağını demişdi. Rauf Mirqədirova görə müdafiə nazirlərinin görüşü hərbi siyasi məsələlərlə bağlı ola bilər.
Müəyyən razılaşma imkanları var. Bu razılaşma imkanlarının əgər sıfır siyasi, diplomatik və yəni ki, müəyyən bir formaya çevrilməsi bu xarici işlər nazirlərinin və prezidentlərin yəni ki, səviyyəsindədir. Amma əgər razılaşma imkanı olacaqsa, onun reallaşdırılması hərbi səviyyədə reallaşdırılması sözsüz ki, müdafiə nazirlərinin səviyyəsindədir.
Bu siyasi icmalçı Rauf Mirqədirovun dedikləridir. Amma görüşün təşkilatçısı olan ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anja Kasperşik isə Azadlıq Radiosunun açıqlamasında bildirmişdi ki, nazirlərin görüşü atəşkəsin tez-tez pozulması ilə bağlıdır. Ancaq təxminən 2 ay öncə cənab Kasperşik yenə də Azadlıq Radiosunun son aylarda atəşkəsin pozulması intensivləşib mi sualını belə cavablandırmışdı.
Mən Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat almamışam, amma monitoringim əsasında deyə bilərəm ki, rəqəmlərdən asılı olmayaraq ilin əvvəli ilə müqayisədə son zamanlar atəşkəsin pozulması bir qədər azalıb.
Ancaq 2 ay sonra Anji Kasparşık atəşkəsin pozulması nəticəsində hər iki tərəfdən itkilər olduğunu və bunun onu hiddətləndirdiyini bildirir. Tərəfləri isə danışıqlara dəvət edir. Azərbaycan tərəfi isə bu haqda susmağa üstünlük verir. Yalnız bunu deyirlər ki, görüş tərəflər arasında etimadın möhkəmləndirilməsi üzrə tədbirlər kontekstində keçirilib. Ekspertlərə görə əslində bütün bu görüşlər, o cümlədən müdafiə nazirlərinin görüşü də sülhün mümkünlüyünün nümayişi sayıla bilər. Ərəsin Oruçlu isə hesab edir ki, görüş Bakı və Yerevan arasında artan gərginliklə bağlıdır. Cənab Oruçluya görə çox güman ki, tərəflər beynəlxalq təzyiqlər altında müdafiə nazirlərinin görüşünə razılıq veriblər. Bu isə hərbi əməliyyatların başlanmamasına bir növ təminatdır.
Çox güman ki, beynəlxalq təzyiq altında tərəflər birbaşa müdafiə nazirlərinin görüşünü təşkil etməyə razılaşıblar ki, bu da bir növ az da olsa müəyyən mənada bir təminat kimi görünür ki, atəşkəs pozulmayacaq, yəni geniş anlamda pozulmayacaq, hərbi əməliyyatların başlanması anlamında.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orucuqlu.
Çox sağ ol Şahnaz. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Düz 50 il bundan qabaq 1956-cı il oktyabrın 23-də o vaxtki Sosialist Macaristanında minlərlə tələbə paytaxt Budapeştdə nümayişə çıxıb 16 tələb irəli sürdü. Sovet qoşunları çıxsın, planlı iqtisadiyyata yenidən baxılsın, yerli kommunist bosslar cinayətlərinə görə cəzalansın və s. Sovet qoşunları antisovet üsyanı yatıranda 2800 macar öldürüldü. 20 min adam yaralandı. 200 min macar isə ölkəni tərk elədi. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
1956-cı il oktyabrın 23-də Budapeştdə küçə yürüşünə çıxan bir neçə min tələbənin tələbləri arasında Sovet qoşunlarının ölkədən çıxarılması, azad seçkilər, iqtisadi sistemə və beynəlxalq əlaqələri yenidən baxılması, kommunist rəsmilərin cinayətləri üstündə cəzalanması kimi cəmi 16 tələb irəli sürülmüşdü. Lakin nümayişçilərin sayı 200 min nəfərə yaxınlaşan zaman Dövlət Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşları qəfildən kütləni atəşə tutdular. Bir neçə adam dərhal öldürüldü və qiyam başlandı. O zaman Macarlarda etirazlarla Sovet İttifaqının əsarətinə son qoyulmasının mümkünlüyünə ümid yaradan Azad Avropa kimi media vasitələri sonradan kəskin tənqid olundu. Əslində onlara məlum idi ki, Birləşmiş Ştatlar Sovet İttifaqı ilə nüvə müharibəsinə cəlb olunmaq riski ilə əlaqədar müdaxiləyə başlamayacaq. Eyni zamanda isə ABŞ prezidenti Dwight Eisenhower hökumətinin retorikası həmçinin belə müdaxilənin mümkünlüyünə ümid yaradırdı. O zaman Azad Avropanın Münhendəki idarəsinin işçisi olan Ralph Walter'ın dediyinə görə, Macaristan tələbələrinin həmin şuarlara uyaraq üsyan qaldırması hamını mətəl qoymuşdu.
Nobody foresaw it. Nobody was ready for it, neither in Budapest.
Heç kim bunu gözləmirdi, buna hazır deyildi və o cümlədən Budapeştdə, Vaşinqtonda və Moskvada yaxud hər hansı başqa yerdə. Sadəcə bu birdən baş verdi. Kütləvi nümayişə atəş açıldı, qan töküldü və o zaman məsələ böyüdü və tələblər də artdı. Bir neçə gündən sonra islahatçı İmre Nat üsyançıların tələbinə uyğun olaraq baş nazir təyin edildi və dərhal Sovet qoşunlarının çəkilməsi barədə danışıqlara başladı. İki gündən sonra Sovet tankları Budapeşti tərk etdilər. Noyabrın 1-də isə NAT Macaristanın neytrallığı və Varşava blokunu tərk etməsini bəyan edəndən sonra Budapeştdə minə yaxın Sovet tankı hücum çəkdi. Bir həftədən sonra Sovet qoşunları nəhayət Macaristan üsyanını yatırtdılar. Döyüşlərdə 2500 Macar və 700-ə yaxın Sovet əskəri həlak oldu, 200 minə yaxın ölkə sakini xaricə qaçmalı oldu. İmre Nadi 1958-ci ildə məxfi həbsxanada edam etdilər.
İndi isə iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ABŞ Şərqi Azəri yatağından neft hasilatına başlayıb. ABŞ-in yaydığı məlumata görə şirkət bu yataqdan hasilata nəzərdə tutulduğundan 4 ay tez başlaya bilib. Şərqi Azəri dəniz platformasından maksimal sabit hasilat zamanı sutkada 260 min baril neft hasil ediləcək. Bununla da qərbi, mərkəzi və şərqi Azəri yataqlarında ümumi sutkalı hasilat 800 min barilə çatacaq. 1994-cü ildən imzalanan əsri müqaviləsi çərçivəsində Azərçınaq güləşin yataqlarından 30 il ərzində 5,14 milyard baril neft hasil edilə bilər. Yataqların işlənməsi bir neçə fazada həyata keçirilir. Sonuncu faza günəşli yatağının dərin sulu hissəsinin işlənməsi olacaq və bu işlərə 2008-ci ildə başlanacaq. Gürcüstan Xarici İşlər və Energetika Nazirləri oktyabrın 23-də İranda təbii qaz və elektrik enerjisinin alınması üçün danışıqlara başlayıblar. Rusiya ilə iqtisadi və siyasi münasibətləri istənilən səviyyədə olmayan Gürcüstan, Rusiyadan alacağı qazın əvəzini İran və Azərbaycan qazı ilə kompensasiya etməyə çalışır.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Rövşən.
Macaristan polisi hökumətə qarşı mitingi dağıtmaq üçün göz yaşardan qaz və su püskürdən maşınları işə salıb. Rusiya və Avropa Birliyi İranın nüvə böhranının diplomatik həlli imkanının hələ qaldığını deyirlər. Daha 4 Belarus rəsmisinə Avropa Birliyi səfər qadağası qoydu. İran prezidenti çoxşaxlığa tərəfdar olduğunu deyir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı mən Rövşən Əliyev və həmkarım İlxan Nəsib apardılar. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam edir. Bu dəfə müxbirimiz Bakı ətrafındakı Zirə və Nardaran kəndlərinə səfər edib.
Azərbaycan şəkilləri. İlin bu vaxtı Zirənin küçələrində yerli əhaliyə elə də çox rast gəlinmir. Kiminin başı istixanalarda tərəvəz becərməyə qarışıb, kimi də səhər tezdən neft mədənlərində işləməyə gedib. Əvvəlki illərlə müqayisədə Zirədə istixanaların sayı azalsa da, əhalinin əsas məşğuliyyəti yenə də təsərrüfatdır. Qəsəbə sakini Adil deyir ki, əhali daha çox pomidor xiyar əkir, çünki bazarda Zirənin bu məhsulları yaxşı qiymətə satılır.
Yəni alverçilər burla maşınları aparır Rusiyadan, Moskvaya, Orta Asiyaya, Pribaltik ölkələrinə. Demək olar ki, ləb xarici ölkə, indi hələ bunlara, SNQ-ya ölkələri hələ xarici ölkə sayılır bizim üçün. Ancaq ondan da uzaqlara aparırlar. Bizim Zirənin adı bu dəfə gidirsən Orta Asiya bazarlarına, yazılır ki, Zirə pomidoru. Ancaq ki, əhali bilmir ki, Zirənidir. Yazılır, alınır. Çünki məhsulumuz yaxşıdır. Onun ilə alınırlar. Əgər bu panikdə Zirədə olmasa bugünə, hamısılar acınır.
Neçə satılır?
Əl vaxt olur ki, ləb xiyarın yaxşı vaxtı deyir 6 şirvana, 4 şirvana.
Kilosu.
Ha, kilosu. Badamcan da həmçə elə, pomidor da, xiyar da həmçə elə. Bax, bugünü görürsən ki, pomidor ucaq qeyməti qalxı yuxarı, xiyar ucuzdur. Bax, bugündən danışıram mən. Məsələn, 2 minədir xiyar burada, pomidor 5000, 6000 balacaları. SNQ-ya ölkələri hələ xarici ölkə sayılır bizim üçün. Ancaq ondan da uzaqlara aparırlar. Bizim Zirənin adı bu dəfə gidirsən Orta Asiya bazarlarına, yazılır ki, Zirə pomidoru yazılır, alınır. Çünki məhsulumuz yaxşıdır.
Neçə satılır?
Əl vaxt olur ki, xiyarın yaxşı vaxtı deyir 6 şirvana, 4 şirvana.
Kilosu.
Ha, kilosu. Badamcan da həmçə elə, pomidor da, xiyar da həmçə elə. Onun ilə alınırlar. Əgər bu panikdə Zirədə olmasa bugünə, hamısılar acınır.
Amma kənddə qaz qıtlığı yaranandan bir çoxlarının çörək yeri olan istixanaların qapısına qıfıl vurulub. Əlləri çörəkdən üzülən kənd sakinləri üz tutublar neft mədənlərində işləməyə. Amma kənddə qazın olmaması əhalinin təkcə məşğuliyyətinə təsir etməyib. Qəsəbənin ağsaqqalı Qəzənfər dayı deyir ki, qış gələndə Zirəyə dərd gəlir. Evdə oturdun ya bayırda, heç bir fərq etmir. Soyuq adamın iliyinəcən işləyir.
Qazın nə olduğunu 20 il var ki, biz görmürük. Bir 2-3 il bundan qaba 56 yaşında qızım soğuqdan, inanın ki, soğuqdan öldü. Halbuki o nefti çağıdan, qazı çağıdan, mən olmuşam bu dənizlərdə, bütün mənim bu 65 ilim dənizdə işləmişəm, bu ruhlərdə.
Qış Zirənin məktəblərində dərsə davamiyyəti də zəiflədir. Qəsəbənin hər yerində olduğu kimi 241 saylı orta məktəbində istilik sistemləri artıq bir neçə ildir ki, fəaliyyətsizdir. Məktəbin direktoru Balağa Salmanov deyir ki, ötən il millət vəkili Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə məktəbin istilik sistemi təmir olunsa da, yalnız bu qış mövsümündən Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti məktəbi qazla təmin edəcəyinə söz verib. Ancaq bu məktəbin yeganə problemi deyil.
Məktəbimizdə əsas problem bu gün məktəbimizin 3-cü mərtəbəsi, yəni dam örtüyünün pis vəziyyətdə olmasıdır. Məktəbin daxilindəki xırda cari təmir işlərini məktəb öz qüvvəsi ilə, valideynlərin qüvvəsi ilə, şagird müəllimlərin qüvvəsi ilə demək olar ki, il boyu biz bu çatışmamazlıqları aradan qaldırırıq.
Tənəffüs zamanı şagirdlərlə də söhbətləşdim.
Məktəbimizdən çox razıyam, çox gözəl məktəbimizə.
Dərsliklərin hamısını ala bilmisiniz?
Dərsliklər həm verdilər bizə. Biri biraz gec verildi düz, amma ki, hamısı verildi. Kənd dövlət tərəfindən verilib bizə.
Hansı gec verildi?
Ədəbiyyat biraz gec verildi, amma ki, verildi bizə.
Verilib bizim sinif tədrisinin dərsliklər verilib. Bir dənə hərbi hazırlıq kitabı verilməyib.
Yəni, dərsə davamiyyət necədir? Hər gün maraqla gəlib gedirsiniz?
Hə, çox maraqlı keçə dərslərimiz yaxşıdır. Hər gün gəlmiş olan davamiyyət yaxşıdır.
Çox olmur ki, dərsdən qaçasınız?
Dərsdən yox. Biz hər gün dərsdə iştirak edirik, hər bir dərsdə iştirak edirik və dərslərə də marağımız yaxşıdır.
Bir aydan çoxdur dərs ili başlasa da, hərbi hazırlıq dərsliyi təkcə 241 sayılı məktəbə deyil, heç bir orta məktəbə verilməyib. Səbəb isə yeni proqram əsasında hazırlanan bu dərsliyin hələ hazır olmamasıdır. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Faiq Şahbazov deyir ki, yaxın günlərdə bu dərslikdə məktəblərə göndəriləcək.
İndi biz onu yeni proqramla da siqnalini çıxarmışıq. Üzərində bu dəqiqə iş gedir, bu yaxın vaxtlarda Allah qoysa kütləvi məktəblərə çatdırılacaq. Bəlkə də noyabr ayında bütövlükdə olacaq.
Qədim eksponatlar çoxdur. 19-cu əsrin insanlar yazıları var üstündə. Hamısının üstündə tarixə əks olunur.
Məktəbdə diqqətimi ən çox çəkən tarix otağı oldu. Zirənin tarixini bilmək üçün təkcə bu dərs otağına gəlmək kifayətdir desəm yəqin yanılmaram. Saxsı qablar, cəhrə, dəyirman daşları, küplər, qəbir abidələri hər biri zirənin tarixindən xəbər verir. Burada hətta 100 illər öncə zirədə samandan tikilən evlərin kiçik maketlərini belə görmək olur. Bu otaqda tarix müəllimi Hidayət Qocayevdən öyrəndim ki, zirənin tarixi bizim eradan əvvəlki dövrə gedib çıxır. Qəsəbənin adının mənşəyi ilə bağlı isə müxtəlif fərziyələr var.
Zirənin tarixi olduqca qədimə gedir, çünki zirə haqqında müxtəlif fərziyələr söylənir. Bu, ada cəzirə sözündən götürülür. Yəni, zirədə bu dənizin içərisində bir çox adalar var və vaxtilə deyilişə görə zirə özü də ada olur. Ancaq ikinci bir fərziyədə zirə köçək yer mənasını verir, çünki zir sözündən götürülmə kimi işlədilir bu. Və zirə adı buradan yaranıb, ikinci fərziyədə. Və zirənin əhalisi demək olar ki, gəlmədir. Buranın öz yerli əhalisi haqqında elə bir tam məlumat yoxdur. Zirənin ən qədim sakinləri belə yaşlıların verdiyi məlumatı sonra əbəslərdir, sonra kərimlilər. Sonra bura dağlılar da gəlib Xızıda. İndi burada çoxlu tayfalar var və bu tayfaların hərəsinin özünə görə müəyyən tarixi var.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycan şəkilləri.
Zirədə işsiz əhaliyə az rast gəlinsə də adamların dolanışığı çətindir. Mağazalarda bir-birinin üstünə qalaqlanmış nisiyə dəftərlərinə görə belə deyirəm. Belə mağazaların satıcılarından olan Malik deyir ki, bu dəftərlərdə yazı poza etməyə artıq alışıb.
Hələ belə başımızı dolanır, güclə bələnədə özümüz dolanırıq. Özü də ki, nisiyə ilə işləyirik. Və şu anda var kliyentim, o da nisiyə ilə. Hələn də gözləyirik, maaş gəlmir, bəli palçıqı köçmür, bir cəmaat alsınlar, o vaxt
yəni. Gəlirlər, nisiyəni sonra nə vaxt gəlib ödəyirlər?
Hələsi var ki, palçıqı alan kimi götür gəl ödəyir, yenə təzdən başlayır nisiyə. Kənd adamı da, vermirsən də olmur, verməsən hesabsın sağa verin onun için.
Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Əuzi billahi minə şeytanur recimin.
Zirələrin böyük əksəriyyəti hər cümə namaz qılmaq, dini söhbətlər etmək üçün qəsəbədəki cümə məscidinə yığışır. 16-cı əsrə aid olan bu məsciddə yay aylarında məktəblilər üçün dini dərslər də təşkil olunur. Məscidin axundu Hacı Əjdər deyir ki, hər il Quran dərslərinə yazılan uşaqların sayının artması qəsəbədə dinə marağın ildən ilə artdığını göstərir. 3 il bundan öncə isə qəsəbə sakinləri öz hesablarına zirədə bir məscid tikiblər. Adını da qoyublar Şəhidlər Məscidi. Amma sakinlər bu məscid din tikintisini başa çatdıra bilməyiblər. Buna baxmayaraq Hacı Əjdər deyir ki, əhali nə yeni saldıqları məscidin tikintisini başa çatdırmaq üçün, nə də cümə məscidinin təmiri üçün hökumətə müraciət etməyi düşünmür.
Heç demir, bilir ki, qulaq asan yoxdur. Sonra bunu bir köməkləyən yoxdur. Hökumət tərəfindən ha. Nə işlər görmüşük burada? Yəni şəxsi cəmaatın köməkliyi ilə, cəmaatın pulu ilə. Yəni hökumət tərəfindən onsuz bilir ki, burada bir ehtiyac, yəni özümüzdən şey yoxdur. Kömək eləyən yoxdur, heç demirik ki, heç nə deyək, nə də sözümüz elədir.
Zirələrin bir qayğısı da var. O da qəsəbəyə işləyən avtobusdur.
Marşrutlarımız kərtə, əzə çəkir, indi yox, çox da. Hər onu qarşısına alan yoxdur. İndi bəlkə baxa görək nə olacaq, seçkilər qutarı, beləli seçkilər, baxa görək, düzələcək, düzəlməyəcək.
Avtobuslar narahatçılıqdır uşaqlarımız, çətinliklə gedirlər səhər-səhər, dərsə gecikirlər, çatdıra bilmirlər avtobusu, avtobuslar da qazellər də 12-15 nəfərlik yerdir, doldururlar ki, bir avtobus 30-40 nəfəri bir dən maşına Şəxsən mən anayam, mən də narahatım. Mən şu an dərsə gedir.
Çox olsa yaxşıdır. 6-da saat 6-da özü axırıncı maşın gedir.
Zirədən Bakının mərkəzinə və əksinə yalnız bir marşrut xətti üzrə 8 mikroavtobus işləyir. Mikroavtobuslar arasındakı vaxt intervalı isə 20-25 dəqiqədir. Bu həm sərnişinlərin vaxt itkisinə, həm də marşrutlarda basa-basa səbəb olur. Avtobuslardan birinin sürücüsü ilə söhbət etdim. O hesab edir ki, 8 avtobus az deyil ki, əksinə çoxdur. Deyir planı indi güclə verirük. Avtobusların sayı artsa onda gərək ac qalaq. Nəqliyyat departamentinin müfəttişi Mahir Muxtarov isə deyir ki, əhalinin bu narahatlığına yaxın günlərdə son qoyulacaq. Ya həmin xətt üzrə işləyən mikroavtobusların sayı artırılacaq, ya da onlar iri tutumlu avtobuslarla əvəzlənəcək.
Birazdan çoxalacaq var. Bu ayda olmasa gələn ay mütləq. Bir 15-20 maşın olacaq o dədə. Böyük maşınlar olsa 10 dənə də maşın bəs edir.
Azərbaycan şəkilləri.
Bakı ətrafı qəsəbələrin əksəriyyətində olduğu kimi Zirənin də ta qədimdən qorunub saxlanan bir adəti var. Burada qız toyuna ancaq qadınlar, oğlan toyuna isə ancaq kişilər yığışar. Amma qəsəbənin ağbirçəyi Bibi xanım xala deyir ki, toylar əvvəlki adət ənənə üzrə keçirilsə də indi gənclər sevib ailə qururlar.
Qoymurdular. Yox, bunu istəyirəm, mən bu oğlanı istəyirəm, bunu istəmirəm. Deyirdi, yox, yəni kimə verdim, onu keçirsən. Ha, bab belələ, belə zabitə bərk idi. Ancaq indi, yox, indi açıqdır. Kim kimi əli məktəbdə sevir, birleşirlər, söz verirlər, eləyirlər, axırda da qoşurlar birbirine. Toyla olur, gedirlər.
Siz Qəzənfər dayı ilə harada tanış olmuşsunuz?
Heç yer tanış olmuşsunuz, mənim emmə oğludur. Sözün açıqa yapdım ki, heç mən əri gedmək bilmirdim nə olan şeydir. Və onda mən dedi, atam ki, gedməlisən də, göbək kəsməliyik, güya ki, bunu atasıma o vaxtlardır.
İndi elə şey yoxdur amma.
İndi elə şey olan da var, olmayan da var. Mindən bir dənə var ələcək. Biz də hamısı açıq, sevir, gedir. Ancaq onda yox.
Bəs əvvəl neçə yaşında qızları ərə verirdilər, indi neçə yaşında?
Məsəl üçün, mən gedmişəm, neçə 16-17 yaşında gedmişəm, 18 yaşında da o qızım olmuşdu. Ha, i̇ndi qoşulub açan da var.
Neçə yaşında adətən ərə verirlər qızı?
Biz də dəli bab pasportu alandan sonra bəli şey ərə verir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Zirənin sakinləri qəsəbədə xəstəxananın olmamasından da əziyyət çəkirlər.
Durasan bir dənə bugün xəstə aparasa, banisi keçir, sancı tutsun birini, apendisit və yaxud başqa səbəbə görə yoxumuzdur. Məcbur aparmaya mərdikəri də. Hələ çoxdan deyirik ki, heç olmasa iki dənə şöbə açılsın burada. Vacib ki, birim məsələn bağışlayın, doğum şöbəsi birdir ki, xirurgiski ki, bu iki dənə cəmadə əziyyət çəkir.
Bu xəstəxana hər bir şeydən artıqdır, vacibdir. Hər bir şeydən vacibdir. Əvvəl-əvvəl xəstəxanadan əvvəl-əvvəl bir dənə doğum evi lazımdır, kətdə ya vacib lazımdır, o da belə...
Zirədə poliklinika tipli yalnız bir tip məntəqəsi var. Orada baş çəkdim. 30-35 nəfər işçisi olan bu poliklinikada müasir tip avadanlıqlarına demək olar ki, heç rast gəlinmir. Həkimlər xəstələrə diaqnoz qoyandan sonra onları ya Pirallahı, ya da Mərdəkandakı xəstəxanalara göndərirlər. Əhali isə Sovet dövründən qəsəbədə xəstəxana adı ilə özlü qoyulan, amma indiyədək yalnız daş hasarlardan ibarət tikilinin xəstəxana olacağı günü səbirsizliklə gözləyirlər. Qəsəbənin icra nümayəndəsi Tahir Əliyev isə deyir ki, bu gün uzaqda deyil.
Fond onu da götürüb boynuna qəşəng. Həm təcili yardım orada yerləşdirəcək, həm doğum evi şöbəsi idarə etmək olar. Doğum şöbəsi orada yaradılacaq, bir də ki, qəşəng poliklinika tikiləcək, şəhər tipli.
Nə vaxta nəzərdə tutulub?
La bugün sabah. İnternet klub, şahmat klub nəzərdə alınır, həmin proyektdə göstərilib. La bu yaxında gəlməlidirlər.
Ancaq Tahir Əliyev nə qəsəbədəki 241 saylı orta məktəbin, nə də hər iki məscidin təmirinin hələ ki planda olmadığını deyir. Təbii qazla bağlı mən də rəsmilərdən yaxşı vədlər eşitdim. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətindən deyirlər ki, bircə ildən sonra nəinki Zirə, Bakı ətrafı qəsəbələrin hər biri qaz problemini bir dəfəlik unudacaq. Burada şərait Bakının mərkəzindən fərqlənməyəcək. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı.
Cənab Prezident fevralın 27-sində dövlət proqramı qəbul eləmişdir. Dövlət proqramı əsasən Bakı ətraf kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı adlanır bu proqram. Deməli, həmin proqram çərçivəsində Azərqaza da müəyyən tapşırıqlar var. Bu tapşırıqlar qaz olmayan yerlərin qazlaşdırılması və pis olan yerlərin isə qaz təminatının yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. Proqramın əhatə çərçivəsində, yəni 2007-ci ilin sonuna qədər Bakı ətraf kəndlərində qaz təminatının yaxşılaşdırılması 100% həyata keçiriləcək.
Zirəni gəzərkən yerli cəmaatdan eşitdim ki, zirəlilər arasında belə bir məşhur deyim var. Zirəyə getdin, çörək götür, zirədən çıxdın, ayaq götür. Sən demə zirə Bakıdan uzaq qəsəbə olduğuna görə, ta qədimdən ona əldən ayaqdan uzaq yerdə deyərmişlər. Yol uzaq olduğundan zirəyə yollananlara məsləhət görərmişlər ki, özləri ilə yolda yeməyə çörək götürsünlər. Zirədən çıxana isə deyərmişlər ki, ayaq götür, yəni yolda yubanma ki, mənzilinə tez çatasan. Mən isə zirəyə gələndə çörək götürməsəm də, zirədən çıxanda ayaq götürdüm ki, Nardarana tez yetişim.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azərbaycan şəkilləri.
Nardaran bir incidir ki, Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini hər nə çətinlik olsa belə qoruyub saxlayır. Nardaran torpağı,
onları diyar ya canım. İslam dininin geniş yayıldığı Nardaranda hicabsız qadınlara indi də çox az rast gəlinir. Qəsəbənin küçələrini gəzərkən hasarların üzərində yazılmış dinə çağıran kəlamlar diqqəti çəkir. Nardaran piri kimi tanınan 7-ci İmam Musey Kazımın qızı Rəhimə xanımın ziyarətgahı qarşısında isə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən ziyarətə gələnlərlə rastlaşırsam. Nardaran piri 8-ci əsrə aid tikilidir. Qəsəbə sakinlərinin nəql etdiyinə görə 1200 il bundan əvvəl Rəhimə xanım hakimlərin zülmündən qaçaraq Nardarana pənah gətirib. Vəfatından sonra onun dəfn olunduğu yer insanların inanc yerinə, ziyarətgaha çevrilib. Neçə illər sonra bu ziyarətgahı qum basıb və uzun müddət qəsəbə sakinləri onun varlığından xəbərsiz olublar. Bir gecə Nardaran sakini Şeyx Yunis yuxusunda bu ziyarətgahı görüb. Yalnız bundan sonra qəsəbə sakinləri əl-ələ verib qazıntı aparıblar və yerin altından bu ziyarətgahı tapıb bərpa ediblər. Amma əvvəlkindən çox fərqlidir bugünkü Nardaran piri. 1994-cü ildən bəri burada aparılan və hələ də tamamlanmamış təmir işləri Nardaran pirini bir daş əsərinə çevirib. Pirin rəisi Hacı Ədalət deyir ki, ziyarətgah yalnız qəsəbə sakinlərinin və bura gələn zəvvarların hesabına bugünkü görkəmini alıb.
Təzə tikinti var. 94-dən bu yana tikilib.
Hələ də tikinti davam edir.
Tikinti hələ də davam edir. Ancaq şərq aləmində belə bir tikinti yoxdur. Biz bunu tikməklə Azərbaycan memarlarını dünyaya sübut eləmək istəyirik ki, Azərbaycan xalqının belə oğulları var. Həqiqətən biz başqa yerdən də usta götürməmişik, hamısı Azərbaycan xalqının oğullarıdır. Proyekti də verənlər dərəndədir. Özü ki, bir yerdən də pul almamışıq ki, tikintini tikmək üçün. Gələn zəvvarların puluyum.
Nardaran pirində yığılan nəzir pulları təkcə təmirə xərclənmir. Bu pullar hesabına həm də qəsəbəyə içməli su çəkilib, xəstəxana tikilib, yollar abadlaşdırılıb. Burada yığılan pullar kimsəsizlərə də paylanır. Hacı Əjdər deyir ki, ziyarətgahda təmir işləri başa çatan kimi bir neçə ildir fəaliyyəti dayandırılan mədrəsəni də təmir edəcəklər. Yenidən fəaliyyətə başlayacaq mədrəsədə dini dərslərlə yanaşı Azərbaycan tarixi və ingilis dilində tədris olunacaq. Ötən illərdən fərqli olaraq buranı bitirənlərə sertifikatlar da veriləcək.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycan şəkilləri.
biz dedə babadan əkinçiliklə məşğul olmuşuq.
Nardaranlıların da əsas məşğuliyyəti əkin biçindir. Burada tərəvəz istixanaları ilə yanaşı gül, daha çox isə qərənfil istixanalarına rast gəlinir. Amma qəsəbə sakini Hacı Əhməd deyir ki, əkdiyi qərənfilləri əvvəlki kimi sata bilmir.
Əkdiyimiz məhsulu sata bilmirik. Bundan qabaq biz ursiyyətə aparırdıq bu malları, satırdıq. İndi çıxış yoxdur. Bələnçilə belə aparırıq, heç neçəyə məhsullarımızı satırıq.
Bu təxminən bir panikdan nə qədər xeyir götürürsünüz?
2000, 3000 dollara orandı. 2000, 3000 dollar pul satırıq. Onun da 500, 600, 700 dollar xərci var. Yəni onun xərc qoymasan götürmək mümkün.
Yəni haradasa 1500 Amerika dolları xeyriniz var.
Xeyir eləyir bunun. Təsəvvür edir, çox ağır vəziyyətdə yaşayır.
İldə bir dəfə bu gül əkirsiz?
Bəli, ildə bir dəfə gül əkirik. Sonra yayda onu biçirik, tollayırıq, tazasını əkirik. Özümüz işləyir, yığırıq, ondan çilingə yığırıq, əkirik. Bunu ilə dolanırıq.
Nardaranlılar da qəsəbədə qazın olmamasından əziyyət çəkirlər. Daha çox tərəvəz əkini ilə məşğul olan Elman deyir ki, qışda istixanaları tüstü ilə isidirlər.
93-cü ildən sonra bizə qaz atdı şey olmayıb. Yay, qış ancaq işıqdan istifadə eləmiş. 7-dən aparmışdı. İstiyotum da var, gülüm də. Gülü tüstü ilə saxlayacağım, maroz vurmasın. Quru ot yandırırıq marozda.
Şaxtansın.
Tüstü veririk panikisini ki, paniki maroz vurmasın. İstiyotu da gözləyirik, bahar ayı gəlir, mart ayı. Biz Noruz bayramı deyirik. Noruz bayramından sonra, məsələn, istiyotu, pomidor da ekirik ki, da ona ürək yanacaq lazım olmur da özü-özünü idarə edir, gəlir.
Elman deyir ki, qaz yoxdur deyə əkin-biçin işdə bir zülmə çevrilib. Amma qəsəbə sakinlərinin başqa çarəsi də yoxdur. İşsizlik Nardaranda da hökm sürür.
Bir iş ola geyib işləyəsən, biləyəsən, hükümət sənə aidə 305 pul verəcək. Mən heç quran axı parını keçmərəm. Çünki mənə sərf eləmir parını keçmək. Bir qarın çörəyə işləyirəm də. Geyib belə işlərəm, hükümətli bilərəm, 305 dollar pul alacaq. Bir ələ bir iş də yoxdur axı geyib işləyəsən.
Sənətiniz var?
Sənətim şoför.
Yəni, heç müraciət eləmişsiniz işe gün?
Gəlir bəyəm, nə iş verirsən? Sumqayıtlı iş var, misal deyirəm, suvarışıq, mən başaram suvarışıqlıydı. Ayda nə artı pul verirsən, 60-dən? Mən buradan Sumqayıtlı nə təqiyib gələcəm ki, mən 60-dən şirvan pul verəcək. Mən ailəmi də dolandırmalıyam. Üstəlik, mənim yol xaricim də var da geyib gəlmi, mən onu da ödəməliyəm.
Nardaranda Azərbaycanın qədim sənətlərindən biri xalçaçılıqla bu gün də məşğul olurlar. Burada hətta xalça sexi də fəaliyyət göstərir. Təxminən 50-yə yaxın işçisi olan bu sexdə toxunan xalçalar dünyanın müxtəlif ölkələrində satılır. Sexin müdürü Həcər Ələkbərova deyir ki, 1956-cı ildən fəaliyyət göstərən bu sexin indi bir problemi var. O da işçilərinin sayının ildən ilə azalmasıdır.
Bu zəif 1956-cı ildən fəaliyyət göstərir. Bunun yaradıcısı mənim atam Cəfərov Əkbər Qəhrəmanoğlu olub. Müharibədən sonra qərara gəliblər ki, belə bir sexi təşkil eləsinlər. Əvvəl sonra bu sexi təşkil eləyəndən sonra burada yorğan sırıyıblar, başqa cürə öz işlər olub. Sonra atam bu xalça sənətini çox sevdiyi üçün özü qərara gəlib ki, Nardaran qızlarına qədim el sənəti öyrənsinlər, xalça sexi təşkil edib. Sex də o vaxtdan fəaliyyət göstərir. Bizim burada toxuduğumuz xalçalar, demək olar, bütün xarici ölkələrə gedib. Burada portret xalçalar toxunub. İndi sexin fəaliyyəti biraz azalıb. Ona görə ki, evlərə başqa yerlərdən gəlib çoxlu xalçalar verirlər. Bizim qızlar da xoşlayırlar ki, həm təsərrüfatlarını da işləsinlər, həm xalçanı toxusunlar. Ona görə bura çox gələn qızlar azalıb. Təxminən bir 50-yə qədər qız var bu sexdə. Yenə də ki, fəaliyyətini çalışırıq saxlamağa, böyük sexdir. İndi hər yerdə belə sexlərin təşkil olunması lazımdır ki, cəmaat indi işçi işləsin.
Sexin işçisi az olsa da, burada qızların səsküyündən ağız deyəni qulaq eşitmir. Xalça toxuyan qızlardan biri Elmira toxuya-toxuya hətta rəfiqələri üçün şeir də deyir, mahnı da oxuyur.
Getmək istəyirsən, bahanəsiz get. Oyatma mürgülü xatirələri, səsin həmin səsdir baxışına gey.
Elmira deyir ki, bu sexdə darıxmaq mümkün deyil. Çünki işçilər bir ailə kimidir burada.
İçəri girəndə qapıdan biz darıxmayı bilmirik. Çünki bura ailə kimidir.
Bu xalçaya necə toxuyuruz? Çətindir ümumiyyətlə sizin üçün.
Xalçaçılıq sənəti bizim üçün çətindir. Çünki biz bunu istəyib özümüz gəlmişik. Və bir sənəti insan özü istəyirsə, yəni onu sevirsə, onun üçün heç nə çətinlik yoxdur.
Neçə yaşından bu sənətdəsin?
Mən 85-ci ildə 15 yaşım olub. Məktəbi qutamışam, birinci imtihamı verən günün səhər-səhərə gəlmişəm bura. İmtiham günü. Mama dedim ki, mən apar işləməyə gedirəm xalça suğa.
Neçə müddətə öyrəndin, baba? Neçə ay öyrəndin xalça toxumaq sənət?
Mən xalçıçılıq sənətini bir ay yarım öyrənmişəm. Məsələn, biraz gec götürmüşəm, amma istəmişəm gəlmişəm də. Elə qız var, gəlir ay, bir aya öyrənir. Məsələn, bu xalçıları öyrənmək asandır. Bizim vaxtımızda çox çətin idi.
Fərqli nədə idi?
İlmələrin sıxlığında. İndi bunlarda, məsəl üçün, yatmazdı. Belə.
Bir xalçıya neçə qız toxuyursunuz?
Bir xalçının 4 dənə qız işləyirik.
Hansı müddətə qutarırız?
Mən özüm, məsələn, 3 nəfərəm, 2 metrə xalçını bir aya qutarırım. Qutaracaq, Allah qoysun. Günümüzə 10 santı, 12 santı vururuq.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMS CM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azərbaycan şəkilləri.
Qəsəbədən Ardaranın tarixini əks etdirən orta əsrlərə aid memarlıq abidələri də var. Onlardan biri Xan Bağının 14-15-ci əsrlərdə tikilməsi və Şirvanşahların yay iqamətgahlarından biri olması ehtimal edilir. Xan Bağı öz görkəminə görə Şirvanşahlar sarayına da bənzəyir. Bu kompleks əsas binadan bir neçə köməkçi tikilidən, hovuz və iki su quyusundan ibarətdir. Amma bir vaxtlar şahların iqamətgahı olan bu tikilini bugün baxımsızlıq ucbatından su basıb. Xan Bağını 2 metrədək basan qurun sularından indi kompleksə yalnız kənardan baxmaq mümkündür. Elə orta əsrlərdə feodal qəsri olan Nardaran qalasının bugünkü durumu da ürək açan deyil. Divarları sökülmüş, içini dizədək ot basmış bu qalada mən ancaq divarlara dırmaşmaqla oyun oynayan iki uşaq gördüm. Amma uşaqlar bu qalanın tarixindən az da olsa məlumatlı idilər.
Buranın yaşının adı olub, buranın rəhimli xan. Buranı tikdirən rəhimli xan olub.
Bura Nardaran əhalisinin mitin keçirdiyi məkandır, İmam Hüseyn meydanıdır.
Nardaranlılar öz etirazlarını bildirmək üçün həmişə bir məkanı, qəsəbədəki İmam Hüseyn meydanı adlandırdıqları mərkəzə toplaşırlar. Eləmə Nardaranda olanda da oktyabrın 20-si sakinlər yenə də bu meydanda idilər. Tələbləri isə xüsusən İranda Qüds kimi tanınan bu günün Azərbaycanda dövlət səviyyəsində qeyd olunması idi. Mitingdə sakinlər qəsəbənin sosial problemlərindən də danışdılar. Daha çox qəsəbəyə qazın verilməməsindən şikayətləndilər. Nardaran sakinlərinin sosial problemlərdən narazılığı təzə deyil. 2001-ci ildə elə həmin meydanda günlərlə etiraz mitingi də keçirmişdilər. Polislə toqquşmada isə bir nəfər dünyasını dəyişmişdi. 2001-ci ilin toqquşmalarına hökumət qüvvələri, xarici qüvvələrin Nardaran sakinlərini rəsmi hakimiyyətə qarşı qaldırması kimi qiymətləndirsə də, qəsəbə sakinləri sosial problemlərin dözülməzliyinə etiraz etdiklərini deyirlər. Sakinlərin sözlərinə görə həmin etirazdan sonra qəsəbənin işıq problemi həll olundu və yalnız mərkəzi yola asfalt salındı. Digər sosial problemlər isə hələ də həllini tapmayıb. Sakinlər qəsəbənin icra nümayəndəsindən də narazıdılar. Deyirlər ki, nə vaxt müraciət etsələr, onu yerində tapa bilmirlər. Elə mənim də qəsəbənin icra nümayəndəsi Yaşar Orucovla görüşmək cəhdlərim baş tutmadı. İdarədə mənə onun xəstəxanada yatdığını, hətta telefonla belə danışmaq iqtidarında olmadığını dedilər. Özünü onun əvəzləyicisi kimi təqdim edən xanım isə nəinki mikrofona danışmaqdan, hətta məni eşitməkdən belə imtina etdi. Sakinlərin isə dərdlərini deyəcəkləri başqa bir qurum, qəsəbə bələdiyyəsi Nardaranda yenə də yoxdur. 1999-cu ildən Azərbaycanda ilk bələdiyyələr yaranandan bəri bu qəsəbədə bələdiyyəni seçmək mümkün olmur. Bu il oktyabrın 6-sında da Azərbaycanın bir çox yerlərində təkrar yeni və ilkin bələdiyyə seçkiləri keçirilsə də, bu seçkinin Nardaran qəsəbəsinə aidiyyatı olmadı. Səbəb isə bələdiyyənin yaranması üçün lazım olan 11 yerə elə eyni sayda da namizədin müraciət etməsi idi. Mərkəzi seçki komissiyası isə alternativsiz seçki keçirmək istəməyib. Bugünədək bələdiyyəsi olmayan Nardaran sakinləri qəsəbədə seçkiyə xüsusi önəm verildiyini və seçki keçirlərsə əksəriyyətinin səs vermədə iştirak edəcəyini deyirlər.
Əhali bələdiyyə seçkilərini, əhali bütün seçkilərdə iştirak etmək istəyir və edib də intansı demokratik, şəffaf, azad seçki istəyir.
Biz istəyirik, nöş istəmirik. Biz bey bu xalqın övladları dögürük. İstəyirik biz bələdiyyə olsun.
Mərkəzi seçki komissiyasından isə bildirdilər ki, komissiya boş qalan bələdiyyələrə seçki barədə qərar qəbul edəndə Nardaran qəsəbəsinə yenidən baxacaq. Komissiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyevin dediyinə görə Nardaranda təkrar bələdiyyə seçkilərinin keçiriləcəyi də istisna deyil.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin.
Peykin adı.
Hotbird 3, 13 derece şerq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kesir 4.
Azərbaycan şəkilləri.
Belə, Zirə və Nardaran qəsəbələrində eşitdiklərim, gördüklərim bunlar idi. Sizlərə bu qəsəbələrdən söz açan isə mən idim, Ülkə Rakif qızı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
İş yerlər açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.